Kantari kontari ekimenaz egingo deutzuegu berba jarraian. Mendibile alkartea, Bizkaiko Txakolina jatorri deituraren kontseilu arautzailea eta Aiko dira kultur ekimen honen bultzatzaileak.
Maider, Salduondo dago geugaz, bera Bizkaiko Txakolina jatorri deituraren kontseiluko lehendakari ordea da. Maider, egunon.
Egunon, kaixo.
Kontaiguzu, zer da kantari kontari?
Bueno, ba, kantari kontari ekimena aurten udaberrian sortutako ekimena izan da, udaberrian eta udazkeneko saioekin batera, eta bertan euskal kantu tradizionalari ba, buelta bat emonez, saio ezberdinak sortu doguz Aikorekin batera eta Aiko elkartearekin batera eta Mendibile elkartearekin batera. Saio hauek Mendibilen izaten dute topalekua eta bertan iten duguna da euskal kantu tradizionalan musikari eta bezlari ezberdinekin, ba, saio berezi horiek euki, ez? Bertan, ba, bai tailer bat izan daiteke, edo eurekin batera besteko, kontzertu formatuko beste saio batzuk, eta noski, ba, Bizkaiko Txakolinaren dastaketa batekin batera. Eta saio hauetan, ba, polita izaten da, zelan, pues, ekarpenak, bizipenak, eta olakoak kontatzen dozkuen gure bertatik pasten direzan gonbidatu guztiak, eta azkenean, ba, oso giro hurbilean eta politan gertatzen diren ekintzak direzalako.
Udabarrian, Gontzal Mendibil, Thierry Bizkari, Maggi Oienart eta Roberto Etxeberria izan ziren, Leioako Mendibilen, zelan joan zan?
Oso ondo, ekintzak oso politurten ziren, ekintzak guztietan oso talde polita egon zan. Azkenengoan buelta bat emun genion eta zer berezia egiteko aldera kantu bazkari bat egin genuen Roberto Etxeberriarekin batera. Mendibile jatetzean bertan Bizkaiko Txakolinekin ezberdinekin uztartutako menu batekin, ez badakizu guri asko gustatzen jakula ba, mai baten inguruan bai jan, edan eta baita abestu ere, ezta? Ordan horreri ba ueltatemonez, kantu baskaria egin gendun eta oine udazkenean ba berriro gure jauregian barne aldera ueltatuta, ez? Hotza badatorrela bidean eta ba saioekin hasi gara urten, Mikel Márquez eta Ramón Martikorena ia da pasa dira eta gero orain ba beste bi saioek deko guz bidean, ez?
Zeuke esan dozunez, Maider, udagoienerako beste lau data jarri dozuez, bi dagoeneko egin dira, irailaren 21ean Mikel Márquez izan zan gidaria, eta urriaren 19ean Ramón Martikorena. Kontaiguzu, txaio horrek, bai Mikel Márquez egaz egindakoa, bai Ramón Martikorena egaz egindakoa, zelan joan ziran?
Ba, primeran izatez, zarrerak ere ba, agortu ziran, Mikel Márquezekin batera ba, danok zagutzen dugu zan abesti asko abestu alesan genituen bebai, berarekin batera, eta Erramunekin aprobetza ginduna bera hartzaia dales, beran bi gaztai ekarri ebazan, eta ba, berarekin bizipenak eta musika konpartiduz aparte, pues baita gazta eta txakolinan daztaketa egin gendun ere.
Maider, eta saioak zelan egituretan duzuez? Horre antolatzaileen artean Aiko taldea dago, dantza taldea, honek be seguru girotuko dauala guztia, zelan hasten da kontua eta zelan jarraitzen dau?
Bai, babitxu normalean, saio ezberdinak izan dugu zaipatu bezala, eta bai euki dugu zala, batzuk tailer moduan egin dugu zanak, ez da, baina beti ere gonbidatuari, artista gonbidatuari lehenengo lekua emoten jako, eta berarekin batera, pues, adibidez, zapatu honetan kople ninguruan ingo dugu lan, ez? Ordan berarekin batera abestu egiten da, gero berak ere beste motu motatako bagori, esan bezala bizipenak eta ekarpenak ekartzen ditu, horan, entzule izateaz aparte, berbai, baita ere partaide izatera pasatzen dira, etortzen direzan pertsonak, ezta? Saiera etortzen direzan pertsonak. Gero ondoren normalean egiten duguna da pitzako lineen daztaketa, eta hor ba, bai bagu jatorri deituratik, edo gurekin lan egiten duten somelierrak eta azaltzen dugu Bizkaiko laineko bimota ezberdinetako ardauak, eta ondoren ba, aikorekin batera zelanez musika egoten da, bai, eta dantza, bai, ordan gure da benak, bai, pues dantzaldi txikitxo bat egiten dugu saioaren ostean.
Aurreratu dozunez, aste on daukazu hurrengo itzordua, zapatuan, eta oraingoan argi zamesa arituko da Mendibile jauregian, Bizkaiko kopla zaharrak eskainiko dauz.
Hori da, argi zamesa ba, genero gurean, genero honetan ingo daue barneraketa, eta berarekin batera, pues, euskal kultura eta musikalean hain tradizionala dan kopla hauetan zentratuko da. Bera baita tradizionen interpretazioan eta zaintzan ba, nahiko figura adierazgarria, ez da. Horan, berarekin, honen inguruan hitz egingo dugu, koplen inguruan, abestu, bebai, nola ez? Eta gero, ba, Olaia Lorriagarekin batera, Bizkaiko txakolinaren bitxakoli dastatuko dugu zaitere.
Abenduaren 14an, bitartean, Roberto Etxebarria arituko da barriro be, zikloari amaierea emonaz, gabonak urrean direla, gabonetako kantak nagusituko dira?
Hori da. Sekretu handi barik, ez da, bagaude garaian, gabonetako garaian, eta zelan ez, bagureak direzan egin bat abesti deko guz, urtean behin, ez, abesten dugu zanak eta horren bagure garaionetan, gabonetako abestien inguruan ingo dugu, daztaketa berezi batekin bebai, atzakulin bereziak daztatuko dugu, aukera bezala ez, gure maietan ere, ere txakolin horrek lekua, beren lekua topatzeko, eta horrekin bukatuko dugu aurtengo kantari kontarin saioak, bai?
Eta zer egin berda holango saioetan parte hartzeko?
Ditu, ba, sarrerak bizkaikotxakolina.eus web orrialdean daude salgai, 5 euroren truke, bertan izena emoten da, eta bueno, bertan ja izena emote horrekin, pues Mendibilera etorri eta gu ba beso zabalik eta mikroa zabalik be bai preste egongo gara datozenekin abesteko eta kantuan ibiltzeko.
Eta orain arteko saioetara zelangoa izan da urreratu dan publikoa eta zelan erantzun dau?
Ba, saioak izatez oso erantzun polita eduki dabe, ze praktikamente ia guztiak bete egin dira. Eta publikoa, pues, danatarik eukido euskaldunak. Baita euskaldunak ez direzenak etorri dira, eta saioak euskeraz dira, eh? Baina baita ba, euskaldunak ez direzen batzuk ere animatu dira bizitan egitera, eta saiakera hori egitera, baina principalki euskaldun publikoa dekogun oski euskeraz egiten direzelako saioak. Eta adintartean, pues, apur bat, danatarik eukidogu. Dependen horretar gizan, pues, badeko jende gaztetxoagoa, edo helduagoa holan jarraitzaiez, horren apur bat danatarik, baina oso polita da euskal kulturaren barnean intergenerazioak bebai zelan sortzen eta laguntzen dauen, ez? Ba, gure arbasoetatik jaso duguna ere etorriko direzenei ere zabaltzen, eta hori polita izen da, bebai, saio guzti hauetan ikustea.
Kantari kontari ekimen honetan esan dozunez, Bizkaiko txakolina dastatzeko ere abe badago. Maider, zelangoa da urtengo ekoizpena, eta zelango txakolinak dastatzen dira kantari kontarin?
Bai. Pues kantari kontarin, ortengo txakolinak ondino ez dugu zastatuko, ze orten ondino bode upategietan dauz euren prozesuan, ez da, baina bai dastatzen, normalen dastatzen dugu txakoli ezberdin pare bat. Pues badago aukera azkenean 8 saio izango ditugu urte guztian zehar, eta horrela ba amasei edo gehiago udaberriko azkenengo saioan txakoli gehiago dastatzeko aukera izan genuen. Eta orduan, upategi ezberdinetako proiektuak ezagutarazten dugu bai saio hauetan. Bai urteko txakolina edo gure txakoli klasiko freskoa, ez? Horrekin azteko aukera hona ematen dozkulako. Eta gero beti ere bai egiten dugu dastaketa bat txakolin berezi batena. Bozia beteko eltze minimoadekien txakolinak dira, gure txakolin bereziak, bai izan aldira kupelean hartzituta, edo liekin heldutakoak, ezta? Eta horrek ere, ba, jendeak ezagutarazteko, dastatzen emoten doguz, hemen kantari kontari.
Kantari kontari aurten jaio da, jarraitzeko jaio da, Maider?
Pues ondino urrengo urteko programazioarekin ez gara guztiz martxan jarri, baina bai ideia ekimena aurrera jarraitzeko da eta azkenean Mendibile jauregia Bizkaiko txakolinaren sedea aparte pues jatetzea badeko, ezta, eta badeko guz holako txokopolitak pertan urtean zeharreko programazio bat egiteko ardoan inguruan, gure kulturaren inguruan eta horren arloan bai jarraituko dugula urrengo urteko programazioa, ezta, hau urrengo urteko agenda urte guztirako ideia da aurkestea bai eta bertan pues Bizkaiko txakolinak gure gastronomiak eta gure kulturak lekua izango dabe. Bai honekin eta bai beste motako ekintzak egiten dugu zalako be bai, Mendibile jauregian adibidez bat txakomik ekimena, non komikia, gastronomia eta txakolina uztartzen ditugun urtero egiten dugu saio batzuk horren inguruan, baita Bizkaiko txakolina eta musika saioekin batera non musika eta txakolina uztarketak egiten dugu zan, orduan Mendibile jauregia kultura, gastronomia eta txakolinan inguruko programazio horrekin bizirik mantentzea ere hori da gure helburua.
Maider Salduondo, Bizkaiko txakolina jatorri deituraren kontseiluko lehendakari ordea, eskerrik asko, gaur geurean kantari kontari ekimena aurkeztegaitik eta aste honetako zapatuko saioa, ba aurreko aldez ondo baino beto joan daitela.
Eskerrik asko, seguru ere, bai, mil esker.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.